Tobulybė.
Dabar apžvelgsime ne vieną reikšmį ir paradoksaliausią pusiausvyros pažeidimo atvejį. Viskas prasideda nuo mažo, o baigiasi labai neigiamais padariniais. Paprastai nuo vaikystės mus moko viską atlikti rūpestingai, sąžiningai, ugdo atsakomybės jausmą ir stengiasi įteikti, kas gerai, o kas blogai. Be abejo, taip ir turi būti. Kitaip slunkių ir netalentingų žmonių armija būtų didžiulė. Tačiau aistringieji švytuoklių gerbėjai tuos nurodymus taip įsikala į galvas, kad uolumas tampa jų asmenybės dalimi. Siekimas tapti tobulam kai kuriems žmonėms tampa manija. Tokių žmonių gyvenimas nuolatinė kova. Atspėkite su kuo? Žinoma, su pusiausvyros jėgomis. Siekimas visur ir visada pasiekti tobulybės energetinėme lygmenyje sukelia komplikacijų, nes vertinimai nėra tikslus, vadinasi, sukuriamas perteklinis potencialas. Siekti viską daryti gerai nėra blogai, bet jei tam skiriama per didelį reikšmį, pusiausvyros jėgos pasirengusios veikti. Jos tiesiog viską gadins. Atsiras priešingas ryšys ir žmogus vis labiau taps priklausomas. Jis nori tobulybės, o rezultatas priešingas. Jis nusiminęs bando viską pataisyti, o rezultatas dar blogesnis. Pagaliau tobulybės siekimas tampa įpročiu ir gali peraugti į maniją. Gyvenimas tampa kova, o tai nuodija gyvenimą aplinkiniams, nes idealistas reiklus ne tik sau, bet ir kitiems. Tai pasireiškia nepakantumu kitų žmonių įpročiams ir skoniui. Taip kyla daugelis smulkių konfliktų, kartais virstančių dideliais. Iš šalies puikiai matyti nesėkmingų bandymų siekti tobulumo ir aplinkinių terorizavimo beprasmiškumas. Tačiau pats idealistas taip įsijaučia į vaidmenį, kad jam atrodo jis nepriekaištingiausias ir dorybingiausias žmogus. Girdi, jei siekiu etalono, vadinasi pats esu etalonas. To jis net sau neprisipažįsta, nes žino, jog pranašumo jausmas nesiderina su visuotinai pripažintomis tobulybės normomis. Bet jausmas, kad visur ir visada yra teisus, tokio idealisto pasąmonėje giliai įsišaknijęs. Štai tada idealisto tyko pavojus tapti visos žmonijos aukščiausių teisėjų, sprendžiančių, ką ir kaip reikia daryti kitiems paklydeliams. Žinoma, jis lengvai pasiduoda tokiai pagundai. Juk jis įrodinėja savo teisumą, jis stumia noras visus atvesti į tiesos kelią. Nuo tos akimirkos likimų lėmėjas, kabutėse, apsigaubęs mantiją pasisavina teisę teisti kitus žmonės ir skelbti jiems nuosprendį. Toks teismo procesas neperžengia buitinių kaltinimų ir nurodymų ribų, tačiau energetinėme lygmenyje sukuria didžiulį perteklinį potencialą. Teisėjas leidžia sau spręsti, kaip turi elgtis neprotingi, niekingi tvariniai, apie ką jiems derėtų galvoti, ką vertinti, kuo tikėti, ko siekti. Jei koks netikėlis sumanys turėti savo nuomonę, jam reikia parodyti jo vietą. Jei priešinsis, teisti, paskelbti nuosprendį ir prisiekti etiketę, kad visi žinotų, kas yra kas. Esu įsitikinęs, kad jūsų, gerbiamas klausytojau, portretas visiškai nesutampa su aprašytoju. Ši knyga negali patekti į kvailio įsitikinusio savo teisumų rankas. Jam ir taip aišku, kaip visiems gyventi. Šiuo klausimu jis neabejoja. Jei tokį sutiksite, atidžiai apžiūrėkite tą eksponatą. Tai paties šiurkščiausio pusiausvyros pažeidimo pavyzdys. Visi mes svečiai šiame pasaulyje. Kiekvienas turi teisę rinktis savo kelią. Tačiau niekas neturi teisės teisti kitų, skelbti jiems nuosprendį ir sekti etikečių. Baudžiamąją teisę palikime nuo šalyje. Štai taip, rodos, nekaltai prasideda tobulybės siekimas, o baigėsi bandymu tapti šeimininku. Todėl ir pusiausvyros jėgų pasipriešinimas, iš pradžių pasireikšdavęs smulkių nemalonumų forma, auks. Jei pažeidėja globoja švytuoklės, kurį laiką už tokį elgesį jis liks nenubaustas. Tačiau pagaliau ateis laikas ir jis už viską atsiskaitys. Kai svečias užmiršta, kad yra tik svečias ir bando tapti šeimininku, jį gali išprašyti lauk.